Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μούγιο, ψυχολόγο και απόφοιτο του Παντείου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση στην ψυχολογγία της ταυτότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων. Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε καρκινοπαθείς και συμβουλευτική σε ενήλικες για θέματα που αφορούν τις προσωπικές σχέσεις, την ανάπτυξη της προσωπικής ταυτότητας και την ψυχική ενδυνάμωση. Πολύ καλημέρα σας από το Ράδιο Καρπενήσι, κύριε Μούγιο.
Καλημέρα και σε εσάς, Θεοφάνη. Καλημέρα και σε όσους μας ακούνε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι ανάμεσά σας, έστω εξ αποστάσεως.
Έστω τηλεφωνικά και εμάς είναι τιμή μας.
Έστω τηλεφωνικά.
Και σας ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, σημερινό θέμα της συζήτησής μας είναι κατά πόσον μας έχει επηρεάσει η πανδημία στην ψυχολογία μας.
Βέβαια. Αυτή η πανδημία
έχει επηρεάσει, φαντάζομαι έχει, ως ένα βαθμό.
Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, όπως έχει επηρεάσει όλους τους τομείς της ζωής μας και ιδιαίτερα θα μπορούσαμε να πούμε την ψυχική μας υγεία. Συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζουμε θέματα στα συναισθήματά μας, στις σχέσεις μας, την κοινωνική ζωή και θα μπορούσαμε να πούμε εν γέννη στο πώς αντιλαμβανόμαστε την ίδια μας την ύπαρξη μέσα σε αυτόν τον κόσμο με τις καινούργιες αυτές συνθήκες.
Φαντάζομαι ότι δεν μας έχει επηρεάσει όμως όλους τον ίδιο βαθμό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επηρεαστεί λιγότερο και άλλοι που έχουν επηρεαστεί περισσότερο.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Έτσι είναι. Έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες. Έχει να κάνει με το που μένει κάποιος, με το τι αντιμετωπίζει σε αυτή την περιοχή όσον αφορά το θέμα της ίδιας της ασθένειας, αν υπάρχουν ή όχι κρούσματα. Έχει όμως να κάνει και με άλλους παράγοντες, κοινωνικούς, τι δίκτυο ασφαλείας έχει φτιάξει, αν έχει ανθρώπους γύρω του, αν νιώθει ασφαλής. Έχει να κάνει και με προσωπικούς παράγοντες. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα πλέγμα πραγμάτων που επηρεάζουν το πώς στέκεται κάποιος αυτή τη στιγμή.
Η θλίψη, η αγωνία, ο θυμός αλλά και ο φόβος είναι κάποια από τα συναισθήματα που έφερε στην επιφάνεια η πανδημία. Πόσο σημαντικό είναι να τα εκφράζουμε αυτά?
Θεοφάνη, είναι πολύ εύστοχη παρατήρηση σας. Πράγματι αυτά τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ έντονα. Θα ήθελα να συμπληρώσω όμως ότι έχουν έρθει και άλλα συναισθήματα στην επιφάνεια, όπως είναι η αγάπη, η συμπόνια, η ελπίδα. Τώρα, όσον αφορά την έκφραση των συναισθημάτων μας, τα συναισθήματα θα ήθελα να πω ότι είναι η πηξίδα μας σε αυτόν τον κόσμο. Το να μοιραστούμε τι νιώθουμε με τους άλλους μας βοηθάει να έρθουμε πιο κοντά, να κατανοήσουν οι άλλοι τι μας συμβαίνει, γιατί κάνουμε ό,τι κάνουμε. Όμως, βασική προϋπόθεση είναι να έχουμε καταλάβει πρώτα απ' όλα εμείς τι νιώθουμε και να πάρουμε την ευθύνη μας γι' αυτό. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ο θυμός είναι ένα από τα συναισθήματα που βλέπουμε να εκφράζεται γύρω μας, πολύ έντονα. Ο θυμός όμως είναι το συνέστημα. Ο τρόπος που θα εκφραστεί, η επιθετικότητα για παράδειγμα, είναι συμπεριφορά. Και εμείς μπορεί να μην επιλέγουμε πότε θα γεννηθεί ένα συνέστημα, αλλά επιλέγουμε τι θα κάνουμε με αυτό, πώς θα φερθούμε στους γύρω μας και στον εαυτό μας.
Είναι πολύ σημαντικό τη στιγμή που το αισθανθούμε, που μας γεννηθεί όπως λέτε, πώς θα το εκφράσουμε. Πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε δει ότι τον τελευταίο καιρό έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο θυμός στην κοινωνία μας και το βλέπουμε έτσι σε διάφορες συνθήκες.
Ακριβώς, ακριβώς. Το θέμα όμως είναι ότι ο θυμός είναι το συνέστημα. Το αν θα το εκφράσουμε με έναν τρόπο τέτοιο που ναι μεν θα βάλουμε τα όρια μας, αλλά θα σεβόμαστε και τον άλλον την ίδια στιγμή, είναι επιλογή. Το αν θα γίνουμε επιθετικοί, θα προσβάλλουμε, θα παραβιάσουμε τα όρια των άλλων, επίσης είναι επιλογή μας και ευθύνη μας.
Γνωρίζουμε πως σε οποιαδήποτε έτσι μεγάλη κρίση λειτουργεί πάντως ένας μεγεθυντικός ή ακόμη και ένας παραμορφωτικός φακός. Στις ψυχολογίες της μάζας, ας πούμε.
Ναι, ναι, ισχύει. Συμβαίνει αυτό. Ο καθένας μας έχει το δικό του στυλ να αντιδράσει σε μια κρίση. Και αυτό μπορεί να ενεργοποιείται σχεδόν αυτόματα. Οι αντιδράσεις όμως αυτές συνδέονται με πολλούς παράγοντες που είναι προσωπικοί, κοινωνικοί, βιολογικοί και πάλι όμως υπάρχει προσωπική ευθύνη για το πώς αντιλαμβανόμαστε μια κατάσταση. Και ίσως γι' αυτό γύρω μας να βλέπουμε και τόσο διαφορετικές τάσεις ως προς την πανδημία και τον ιό. Και πάλι λοιπόν θα μιλήσω για προσωπική ευθύνη, ναι, και ότι ακόμη και αυτή η παραμόρφωση που υφίσταται περνάει μέσα από τα δικά μας φίλτρα.
Θα μπορούσε κάποιος να διακρίνει και θετικές διαστάσεις σε όλο αυτό. Αναφερθήκατε βέβαια πριν στην ελπίδα και στην ανθρωπιά. Τι είναι τα δείγματα που έχετε μέχρι στιγμής?
Λοιπόν, σαφώς και υπάρχουν θετικές διαστάσεις. Σε μεγάλο βαθμό η κατάσταση αυτή μας έχει φέρει στο να αξιολογήσουμε ποιοι είμαστε εμείς και κατ' επέκταση το πόσο ικανοποιημένοι είμαστε με τη ζωή μας μέχρι τώρα. Η απομόνωση μας όθησε να δούμε ξανά τους συντρόφους μας, την οικογένειά μας, τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας. Και εν γέννη μπορούμε να πούμε ότι η αξιολόγηση της ζωής μας στο τώρα, σε αυτό που ζούμε και αντιμετωπίζουμε, ναι μεν μας έχει φέρει σε επαφή με δυσάρεστα συμπεράσματα, ναι, πολλές φορές, όμως σε βάθος χρόνου, μέσα από αυτή την αναθεώρηση, μπορούμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο. Οπότε, ναι, έχει και θετικές επιδράσεις όλο αυτό που συμβαίνει.
Παίζει ρόλο και η οπτική γωνία που βλέπουμε τα πράγματα και πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε.
Βεβαίως. Και η οπτική γωνία, ναι μεν, επηρεάζεται από τις συνθήκες μέσα στις οποίες βρισκόμαστε, ναι, το που είμαστε, με ποιους ανθρώπους να αναστρεφόμαστε, όμως έχει να κάνει και με το δικό μας, με τη δική μας την ευθύνη. Το πώς εμείς επιλέγουμε και αν δεν θέλουμε να δούμε τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή, η τελευταία μας ελευθερία πολλές φορές είναι να διαχειριστούμε τη δική μας στάση προς τα πράγματα. Το τι κάνουμε εμείς μέσα μας. Μπορεί να μην αλλάζουμε εκεί έξω τα πράγματα, να μην έχουμε τη δυνατότητα, αλλά έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τη δική μας θέση, τη δική μας οπτική.
Πολύ σημαντικό. Και πώς θα το διαχειριστούμε όλο αυτό?
Έτσι ακριβώς.
Θα έλεγε κανείς ότι κάποια στοιχεία ακόμα που έτσι έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα είναι η ευαλατότητά μας και η συνειδητοποίηση της θνητότητάς μας.
Ναι, αυτό είναι ένα από τα πράγματα με το οποίο ήρθαμε σε επαφή.
Ναι, είχαμε έτσι την ψευδαίσθηση μιας παντοδυναμίας, νομίζω οι περισσότεροι.
Ναι, έτσι είναι. Όμως αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, ίσα-ίσα που μας έχει φέρει κοντά στο να νιώσουμε το όριο του χρόνου, πράγμα που μας ταρακουνά. Μας ταρακουνά έτσι ώστε να δούμε τι τελικά είναι προτεραιότητα για εμάς. Έχουμε δώσει στα σημαντικά πράγματα για εμάς τη βαρύτητα που τους αξίζει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η θνητότητα, η αποδοχή, η συνειδητοποίηση, μας φέρνει μπροστά στο ερώτημα του... Μάλλον το ερώτημα γίνεται γιατί σε μένα, πολλές φορές όταν μας συμβαίνει κάτι κακό λέμε γιατί σε μένα, οπότε τώρα μεταστρέφεται στο γιατί όχι και σε μένα. Και από τη στιγμή λοιπόν που όλα μπορούν να χαθούν πολύ εύκολα, πάλι καταλήγουμε στο κατά πόσο ικανοποιημένοι είμαστε με τις επιλογές μας. Είμαι εντάξει με τους ανθρώπους που έχω γύρω μου? Αν όχι, τι θέλω από εδώ και πέρα για τη ζωή μου? Αυτή λοιπόν η ευαλωτότητα μπορεί να μας δώσει μεγαλύτερη ποιότητα στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας συνολικά.
Να ξαναεπαναπροσδιορίσουμε δηλαδή την ζωή μας και τις επιλογές μας λέτε.
Ακριβώς. Γιατί... Ναι. Απλά καμιά φορά αυτή η αίσθηση ότι έχουμε χρόνο μας οφεί και σε μια αναβλητικότητα. Ας μην το κάνω αυτό τώρα. Ας μην το πω αυτό σήμερα. Ας το και θα δούμε. Όμως τελικά δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Κύριε Μούγιο, θα σας πάω σε μια ιδιαίτερη έτσι ερώτηση η οποία και είναι το ποσοστό. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που φαίνεται να αρνείται ακόμα και τώρα την ύπαρξη της πανδημίας και θα ήθελα λίγο έτσι να μας δώσετε κάποια έτσι μια περιγραφή των προφίλ, του ψυχολογικού προφίλ αυτών των ανθρώπων. Τι μπορεί να σημαίνει?
Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε και να πούμε ότι υπάρχει ένα προφίλ για όλους. Υπάρχουν άνθρωποι που προβληματίζονται, το ψάχνουν, είναι σκεπτικοί απέναντι σε αυτό που συμβαίνει, προσπαθούν να κατανοήσουν τι γίνεται, αυτό όμως δεν τους κάνει αρνητές της κατάστασης. Είναι διαφορετική η περίπτωση των ανθρώπων εκείνων που πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας, για παράδειγμα. Αυτή η συνωμοσιολογία μπορεί ή βρέχει πρόθεσμα να φέρνει μια ανακούφιση, μεταθέτοντας, ας πούμε, τον έλεγχο της κατάστασης σε κάτι εκεί έξω. Σε βάθος όμως χρόνου, μειώνει τις πιθανότητες να αλλάξουν τα πράγματα για τη δική μας τη ζωή. Γιατί δεν παίρνουμε ευθύνη. Την ευθύνη που αντιστοιχεί σε εμάς, όσο μικρή κι αν είναι, έχουμε μια ευθύνη. Για παράδειγμα, το αν θα προσέξουμε την υγιεινή μας και την υγιεινή των άλλων δίπλα μας. Θα φορέσουμε τη μάσκα μας, θα είμαστε προσεκτικοί στο πόσο κοντά ερχόμαστε. Είναι απλά παραδείγματα, αλλά είναι τόσο σημαντικά.
Όλη αυτή η άρνηση μήπως ενδόμηχα έχει να κάνει και με το φόβο του θανάτου που υπάρχει μέσα σε κάθε άνθρωπο.
Ναι, και πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση.
Θα μπορούσε να σημαίνει δηλαδή κάτι τέτοιο, μια...
Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όταν μιλάμε για φόβο θανάτου μπορεί να εννοούμε πολύ διαφορετικά πράγματα ο καθένας. Και δεν θα ήταν πάλι δόκιμο να το γενικεύσουμε. Τώρα, στην περίπτωση των ανθρώπων που, όπως είπαμε, μιλούν για θεωρίες συνωμοσίας, θα έλεγα πως υπάρχει μια δυσκολία στην ανάληψη προσωπικής ευθύνης. Για παράδειγμα, αν ό,τι και να κάνουμε, η εξάπλωση του ιού θα γίνει ούτως ή άλλως, γιατί είναι σχεδιασμένη από μια αόριστη δύναμη, τότε εγώ δεν χρειάζεται να κάνω κάτι διαφορετικά. Μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου όπως ξέρω, τον οικείο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση συμβαίνει κάτι άλλο. Νομίζω, δεν ξέρω, σας κάλυψα σε αυτό.
Ναι, γιατί δεν μπορούμε σίγουρα να μιλήσουμε για τη μάζα, έτσι να έχουμε ένα προφίλ συγκεκριμένο.
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ ξεχωριστός ο τρόπος που ο καθένας μας αντιλαμβάνεται το θάνατο. Είναι μια μοναδική σχέση και εμπειρία. Οπότε δεν είναι δόκιμο να γενικεύουμε. Αυτό θα ήθελα έτσι να κρατήσουμε. Καλύτερα ο καθένας να αναστοχαστεί για τον εαυτό του και εκεί θα βρει τις απαντήσεις. Στρεφόμενος προς τα μέσα. Τι του κάνει όλη αυτή η κατάσταση, σε τι τον φέρνει κοντά.
Βέβαια υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό όμως, θα έλεγε κανείς, το οποίο επηρεάζεται από αυτά που ακούει.
Επηρεάζεται. Επηρεάζεται και εκεί είναι που χρειάζεται να βάλουμε φίλτρα πολλές φορές. Χρειάζεται να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, γιατί η τόση πληροφόρηση και από τόσο διαφορετικές πηγές, αμφιλεγόμενες πολλές φορές, δημιουργεί και συμβάλλει σε ένα στρες το οποίο είναι βραδιφλεγές, έτσι εσωτερικά σιγοβράζει θα λέγαμε, και μπορεί να δημιουργήσει διάφορες δυσκολίες στην καθημερινότητά μας. Χρειάζεται φίλτρο στο τι ακούμε, από πού το ακούμε και πόσο συχνά το ακούμε. Δεν χρειάζεται. Μπορούμε να ενημερωθούμε για συγκεκριμένα πράγματα στο βαθμό αυτό και να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας.
Και να πάμε τώρα στους μικρούς μας φίλους και την επίδραση την οποία θα έχουν στη ζωή τους με την πανδημία. Δηλαδή έχει φέρει νέες συνήθειες στα παιδιά και τα οποία χτίζουν τώρα προσωπικότητα. Μιλάμε για μικρές ηλικίες. Πόσο επηρεάζει όλο αυτό? Το να μην, ας πούμε, μπορούν να παίξουν, να, ας πούμε, σε πολλά σχολεία ακούμε ότι, στα περισσότερα μάλλον, ακούμε ότι και στο διάλειμμα ακόμα δεν παίζουν τα παιδιά, κρατάνε αποστάσεις ασφαλείας από τους μαθητές τους κτλ. Είναι υγιές αυτό για το παιδί? Και πόσο μπορεί να αντιληφθεί την πανδημία και το θέμα της υγείας?
Είναι ένα ερώτημα που απασχολεί πολύ. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πώς όλο αυτό που συμβαίνει μπορεί να επιδράσει σε βάθος χρόνου, τη δόμηση της προσωπικότητας των παιδιών. Ωστόσο, αυτό που ξέρουμε είναι ότι τα παιδιά πρώτα απ' όλα επηρεάζονται από το άμεσο περιβάλλον. το πώς θα δομηθεί η προσωπικότητα, mm-hmm. ναι. ναι, την οικογένεια και, το, και ας πούμε το περίγυρο, το στενό περίγυρο. Μπορεί να είναι οι παππούδες, τα άτομα με τα οποία έρχονται πιο συχνά σε επαφή. Και έτσι λοιπόν το πώς δομείται η προσωπικότητα συνδέεται άμεσα με τη στάση των γονιών και του περιγυρίου τους. Αν οι γονείς το αντιμετωπίζουν αυτό με ψυχραιμία, και το παιδί θα είναι ψύχρεμο. Ας έχουμε στο νου μας ότι τα παιδιά, όπως και οι ενήλικες, αλλά πολύ περισσότερο τα παιδιά, είναι προσαρμοστικά όντα. Δεν έχουν γνωρίσει άλλες καταστάσεις. Όλο αυτό μπορεί να έρθει και σε μια συνέχεια της ζωής του παιδιού. Αν εμείς το αντιμετωπίζουμε ως κάτι παράτερο, κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό, και το παιδί αντίστοιχα θα αφομοιώσει αυτή τη στάση και θα νιώθει έτσι. Αν εμείς μπορούμε να είμαστε ψύχρεμοι, και το παιδί ψύχρεμο θα είναι. Σαφώς θα του λείπουν οι φίλοι του, σαφώς θα του λείπει το παιχνίδι. Όμως και πάλι μπορεί με έναν τρόπο αυτό να πλαισιωθεί. Κάπως να αντισταθμιστεί μέσα στην οικογένεια. Σε ένα βαθμό. Σε ένα βαθμό.
Μάλιστα. Έχω την αίσθηση όμως ότι για τους εφήβους δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.
Πράγματι, έχετε δίκιο σε αυτό. Οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες, μπορούμε να πούμε ότι είναι από τους πληθυσμούς που έχουν επηρεαστεί περισσότερο σε σχέση με άλλες ηλικιακές ομάδες.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Η εφηβεία είναι μια περίοδος που τα άτομα αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες και είναι σε μια διαδικασία αυτονόμησης ως προς την οικογένεια. Οπότε η αλληλεπίδραση με συνομιλίκους, το να έχουν περισσότερο επαφή με άτομα της ηλικίας τους δηλαδή και παρέες, έχει σημασία για την ψυχική τους και την συναισθηματική τους ανάπτυξη. Μάλιστα, έρευνες δείχνουν ότι οι ηλικίες αυτές βιώνουν μεγαλύτερη μοναξιά σε σχέση με ηλικιωμένους ή με τα παιδιά. Ναι. Πράγμα που στην αρχή δεν το περιμέναμε. Αλλά τελικά φαίνεται ότι για έναν έφηβο, ένα νέο ενήλικα, είναι πιο δύσκολο, πιο δύσκολη η απομόνωση. Μια συνέπεια μπορεί να είναι και η μεγαλύτερη ενασχόληση των εφήβων αυτή τη στιγμή με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσπαθώντας έτσι να αντισταθμίσουν αυτή την κοινωνική μοναξιά που αισθάνονται.
Οπότε έχει αυξηθεί, λέτε, και η όλη τους δράση στα social media.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και ενώ παλιότερα λέγαμε ότι αυτό είναι μια συνήθεια πολύ κακή, mm-hmm. με τις δεδομένες συνθήκες, κοιτάζοντας από μια άλλη οπτική, έχει και κάτι υγιές. Γιατί είναι ίσως ο μοναδικός τρόπος πολλές φορές mm-hmm. να επικοινωνήσουν, να συνδεθούν με άτομα έξω από την οικογένεια, που είναι σημαντικό
μια αυτό. Διέξοδος. Και πόσο διέξοδος. Μάλλον τους μήνες που είχαμε lockdown και δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε και εύκολα, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή το να πας μια βόλτα με κάποιο φίλο, να πιεις ένα καφέ. Ήταν σαν να ήταν η μόνη διέξοδος.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
Να πάμε τώρα στις γιαγιάδες και στους παππούδες και πώς μπορούμε να τους στηρίξουμε όταν οι ηλικιωμένοι δεν ζουν στο ίδιο σπίτι με εμάς.
Είναι
και
μια
αυτή η ηλικία έχει αντίστοιχες μεγάλες, νομίζω, ανάγκες.
Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Και ακούγεται οξύμορο το πώς η απομόνωση τώρα των ηλικιωμένων αποτελεί έναν τρόπο προστασίας τους. Ενώ μέχρι πρότινος υπήρχε το αντίστροφο, με την έννοια του ότι πρέπει να τους επισκεπτόμαστε πιο συχνά, να είμαστε πιο κοντά τους. Ωστόσο, να πούμε το εξής, ότι είναι ένα πράγμα η κοινωνική μοναξιά και ένα άλλο πράγμα η συναισθηματική μοναξιά. Η κοινωνική μοναξιά έχει να κάνει με το αν αυτή τη στιγμή εγώ έχω πρόσβαση σε έναν αγαπημένο μου, σε έναν φίλο μου, αν μπορώ να βγω μαζί του παρέα, όπως λέγαμε πριν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι συναισθηματικά είμαι μόνος. Η συναισθηματική μοναξιά έχει να κάνει με το να μην έχω ανθρώπους, να μην έχω αυτούς τους δεσμούς. Στην περίπτωση λοιπόν των ηλικιωμένων, το να διατηρούμε αυτή τη συναισθηματική επαφή και σύνδεση είναι ζωτική σημασία. Μπορεί να μην τους βλέπουμε συχνά, μπορεί οι συναντήσεις να γίνουν σε ανοιχτό χώρο. Μπορούμε όμως να τους παίρνουμε συχνά τηλέφωνο. Δεν είναι το ίδιο, αλλά επιβεβαιώνουμε την παρουσία μας στη ζωή τους. Είμαστε εκεί και τους νοιαζόμαστε. Στην τελική, η ασφάλεια είναι αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει να σταθούμε. Και οι ηλικιωμένοι, όπως και όλοι, χρειάζονται αυτή την αίσθηση ασφάλειας, πως ο άλλος είναι εδώ, θα προστρέψει για μένα όταν τον χρειαστώ.
Το αίσθημα της απειλής για όλους τους ανθρώπους οθεί τις κοινωνίες στην εσωστρέφεια.
Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Κοιτάξτε, ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που μας πρόχνει να εστιάσουμε σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, σε αυτό που μας απειλεί αυτή τη στιγμή. Είναι ένα συναίσθημα που μας κλείνει και με έναν τρόπο απομονώνει την αντίληψη και την προσοχή μας, έτσι ώστε να διαχειριστούμε αυτό που τώρα είναι απειλή για εμάς. Είναι όμως και ένα συναίσθημα που μας σπρώχνει στο να ζητήσουμε βοήθεια, να συνδεθούμε με τους άλλους, να πάρουμε και να δώσουμε στήριξη. Ο καθένας μας, λοιπόν, αποτελεί ένα κύτταρο στο σώμα της κοινωνίας. Η δική μας τώρα εύρυθμη λειτουργία, το πώς εμείς θα διαχειριστούμε αυτό που συμβαίνει. Είμαστε ανοιχτοί, κλεινόμαστε στον εαυτό μας, κοιτάζουμε πώς εμείς θα είμαστε καλά και προστατευμένοι και αδιαφορούμε για τους άλλους. Η εύρυθμη, λοιπόν, λειτουργία η δική μας, το να είμαστε συμπονετικοί, να είμαστε αλληλέγγυοι, διασφαλίζει πως η κοινωνία είναι υγιής, είναι ανοιχτή.
Η εσωστρέφεια έχει πάντα αρνητικό πρόσημο.
Όχι απαραίτητα. Όχι. Τώρα τι εννοούμε εσωστρέφεια, είναι μια άλλη κουβέντα. Ένας άνθρωπος εσωστρεφής δεν σημαίνει ότι είναι απομονωμένος από τους γύρω του. Σημαίνει ότι μπορεί να αντλεί και να παίρνει ευχαρίστηση, ενέργεια, να ξεκουράζεται στο σπίτι του, σε ένα πιο απομονωμένο χώρο, σε αντίθεση με έναν εξωστρεφή άνθρωπο, ο οποίος η πηγή της ενέργειάς του και της ευχαρίστησής του είναι στο να βρίσκεται με άλλους ανθρώπους, ενδεχομένως. Δεν σημαίνει ότι είναι κακό το ένα ή λιγότερο καλό το άλλο.
Οι εσωστρεφείς άνθρωποι, από την εμπειρία σας, εντός εισαγωγικών, δουλεύουν περισσότερο με τον εαυτό τους ή δεν παίζει αυτό κάποιο ρόλο? Μπορεί να είναι και ένας εξωστρεφής άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει δουλειά με τον εαυτό του που λέμε.
Ναι, βεβαίως. Δεν θα λέγαμε ότι η εσωστρέφεια ή εξωστρέφεια σαν προσωπικό της, σαν χαρακτηριστικό της προσωπικότητας από μόνο του αρκεί για να πούμε ότι κάποιος δουλεύει ενδοσκοπεί ή όχι. Υπάρχουν πολλοί άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν. Οπότε, αυτό μπορούμε να πούμε για έναν εσωστρεφή άνθρωπο, ίσως για έναν εξωστρεφή, είναι απλά αυτό ότι βρίσκουν σε διαφορετικές δραστηριότητες ευχαρίστηση. Ότι ικανοποιούνται από διαφορετικά πράγματα. Η αυτογνωσία τους, η προσωπική τους ανάπτυξη δεν εξαρτάται άμεσα από αυτό.
Έχει να κάνει δηλαδή και με τον χαρακτήρα του ανθρώπου.
Βεβαίως. Έχει να κάνει με το πόσο ανοιχτός είναι σε νέες εμπειρίες, πόσο δεκτικός, πόσο θέλει να αλλάξει, πόσο καλά νιώθει με την αλλαγή, που είναι διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δεν συνδέονται άμεσα με την εσωστρέφεια ή την εξωστρέφεια.
Μια άλλη ερώτηση είναι αν η πανδημία θα μας κάνει απαραίτητα καλύτερους ανθρώπους. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει πάρα πολύ. Και οι απόψεις δίστανται και σε αυτό, όπως είναι λογικό. Εσείς τι πιστεύετε, ως ένα βαθμό?
Όχι απαραίτητα. Δυστυχώς όχι απαραίτητα, Θεοφάνη. Εξαρτάται από εμάς πάλι το πώς εμείς επιλέγουμε να σταθούμε μπροστά σε όσα συμβαίνουν. Δεν έχουμε έλεγχο σε πολλά πράγματα. Έχουμε όμως τον εαυτό μας. Τώρα η ευγένεια, ο σεβασμός, η κατανόηση στα όρια και τις ανάγκες των άλλων εξαρτάται από εμάς, από κανέναν άλλο. Το αν εγώ σέβομαι τον διπλανό μου δεν έχει να κάνει με αυτό που λένε ότι εσύ μου εμπνέει σεβασμό. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχει σεβασμό για τον άλλον, ανεξάρτητα από το τι κάνει ή δεν κάνει εκείνος. Είναι πάλι δική μας η ευθύνη. Αυτό θέλω να πω. Το πώς τελικά θα μας κάνει καλύτερους ή όχι, ή χειρότερους, είναι προσωπική υπόθεση.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα μας κάνει χειρότερους. Και να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τρόπους που μπορούμε να φροντίσουμε την ψυχική μας υγεία. έτσι να μας αναφέρετε 2-3 τρόπους που μπορούν.
Ναι. Κοιτάξτε, σκεφτόμουν το εξής, ότι σε μια σύντομη αναζήτηση που μπορεί κάποιος να κάνει στο ίντερνετ, μπορεί να βρει πάρα πολλούς τρόπους πρακτικούς για να του κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα. Αντί αυτών, εγώ θα ήθελα να εστιάσω και να επισημάνω το πόσο σημαντικός είναι ο σεβασμός μας, τα όρια και τις ανάγκες των άλλων, αλλά και των δικών μας. Μην ξεχνάμε ότι τα πράγματα ξεκινούν και αρχίζουν από εμάς. Το να ανταποκρινόμαστε με ευαισθησία και συμπόνια είναι αυτό που χτίζει ασφάλεια στις σχέσεις. Και αυτό γιατί οι σχέσεις είναι τόσο σημαντικές που αποτελούν το αντίδοτο και την ασπίδα μας στην ψυχική αστάθεια. Οπότε λοιπόν δεν θα έλεγα ότι υπάρχει ένας μόνο τρόπος, αλλά το πώς ο καθένας μας θα επιλέξει να εκφράσει το σεβασμό του, την αγάπη του, τη συμπόνια του, είναι αυτό το οποίο θα μας κάνει ψυχικά ανθεκτικούς απέναντι σε όσα αντιμετωπίζουμε. Η σύνδεση, η σχέση, η επαφή, αυτά είναι που χρειάζεται να καλλιεργήσουμε. Αν δεν νιώθουμε ικανοποιημένοι με τις σχέσεις που ήδη έχουμε, είναι καιρός να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε το γιατί, αν έχει να κάνει με τον άλλον, αλλά πρώτα απ' όλα αν έχει να κάνει με εμάς, πώς εμείς συμπεριφερόμαστε, σκεφτόμαστε, λειτουργούμε μέσα στις σχέσεις μας. Και αν δεν νιώθουμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που κάνουμε, είναι καιρός να το δουλέψουμε.
Είναι καιρός να αλλάξουμε λοιπόν. Κύριε Μούγιο, κάποιος που μας ακούει, κάποιος ακροατής και θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας, πού μπορεί να σας βρει?
Μπορεί να με βρει μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, στη σελίδα μου στο Facebook, Δημήτρης Μούγιος, ψυχολόγος, όπως έχει επιφανεί και στην ανάρτησή σας. Μπορεί να επικοινωνήσει μέσα από την ιστοσελίδα μου, dimitrismugios.gr, όπου εκεί υπάρχουν και τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Μπορεί να στείλει email, μπορεί να με πάρει τηλέφωνο. Είμαι στη διάθεση όποιου θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μου.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την σημερινή σας έτσι, έστω και τηλεφωνική παρουσία. Να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, μεγάλη μου τιμή.
Να είστε καλά.
Καλό πρωινό. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι. Επίσης.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.